Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. O negi mladega vina bo govora v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu. Z nami pa je gospod Andrej Rebrnišek, specialist za to področje, sicer pa direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Gospod Andrej, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam, seveda tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Še dobrih 14 dni nas loči do Martinovega, ko iz Mošta nastane vino. Kakšno se obeta letos?
Ja, moram reči, da smo letos vinogradniki, vinarji zadovoljni, se pravi, za nami je bilo oziroma je odlično leto, kar se tiče pogojev uspevanja vinske trte. Moram reči, da dozirivanje je bilo prekrasno in tako, da lahko danes že rahlo ugotavljamo, da v kleteh raste odlična vina oziroma nastajajo.
Kaj bi svetovali vinogradnikom v teh 14 dneh, da še postorijo v svojih kleteh?
Ja, seveda ta čas je seveda v kleteh zelo burn, če lahko temu rečem, je ogromno dela. Absolutno moram reči, da v letošnjem letu, ko smo že omenila, je bila kakovost izredna, zdravstveno stanje grozdja odlično. Nekoliko so bili edini problemi parametri razmerja, se pravi pH in kislin, kateri so, zlasti govorim za območje Štajerske, pH je nadpoprečno visoki, kisline nižje, sladkorna stopna zadovoljiva, odlična in se pravi, ta drugi parametr, ne, se pravi ravno so razmerno višji pH, narekuje k temu, da moramo biti pozorni v kleti. Zaradi tega absolutno priporočamo zgodnje prve pretoke, se pravi, pustimo, da vino normalno odvre in načeloma po naših informacijah ni bilo nekih večjih težav z fermentacijo, tako da so letošnje leto vina normalno odfermentirala in smo priporočali zgodnji prvi pretok, se pravi maksimalno do 7 dni po fermentaciji. Seveda po tej prvem pretoku pa sedaj je zelo pomembno spremljanje oziroma okušanje vina. Se pravi, najodličnejši enologi celo dnevno okušajo, probavajo vina, če se kaj dogaja z njimi, ker ta čas je zelo pomembno. Se pravi, od prvega pretoka pa tam nekaj do drugega pretoka, tukaj je največ nevarnosti, da se nam kaj pripeti v kleti. Se pravi, zdaj, če govorimo o enem takem svežem, suhem vino, tipu vina je seveda močno željeno tudi nekaj časa vrtenje vina na fini držeh in letos je to priporočljivo ukrep, ker vemo, da je bilo, kot sem že omenil, odlično zdravo grozdje in ni dobenih težav, lahko brez skrbi ta ukrep izvajamo. Seveda, druga bojazen pa je, pa moram paziti, ne, da imamo zadostno količino prostega SO2 v vino, ravno zaradi problema višjega pH-ja. Zdaj, predolgo mešanje ne priporočamo, tam nekje te dni do 14 dni, nadalje pa potem nekako priporočam, se pravi, mesec dni potem drugi pretok. Zdaj, kaj se tiče uporabe ostalih enoloških sredstev, se pravi, kaj se tiče stabilizacije na beljakovine, naše priporočilo gre v smeri, moram vedeti, da vino rabimo za promet. Se pravi, pri teh mladih vini, ki bi jih želeli čim prej dati na tržišče, smo verjetno to že upravljali oziroma je zdaj optimalni čas, da tudi vino stabiliziramo na beljakovine. Se pravi, vina, ki pa bomo jih moč potrebovali naslednje leto, pa lahko zatem počakamo, se pravi, lahko tudi stabilizacijo upravimo tudi tam meseca marca, aprila, ko da se temperature ponovno dvignile. Drugače pa je zelo pomembno zdaj, ko sem že prej omenil pokušanje, posoda mora biti polna, pretoke priporočamo brezzračne, zlasti te druge pretoke, zdaj že govorimo, ne, v praksi oziroma zelo priporočljiva je uporaba tudi suhega leda, da preprečimo oksidacijo, ker pač moramo vedeti, da vsaka oksidacija vina oziroma prisotnost kisika, če lahko temu tako rečem, zelo negativno vpliva na izgubo aromatike. Ne? In štajerska vina vemo, da so prepoznavna ravno po tej svežini, po te aromatike in je še kako pomembno, se pravi, da zadržimo tudi svežino, ki pa se izraža v prisotnosti CO2. Tako da absolutno vinarjem priporočamo, se pravi, pri vseh ostalih pretokih in tudi pri teh mešanju na drožeh, absolutno dodajanje suhega leda, ne, se pravi, to govorimo o tem CO2, da zadržimo dejansko to svežino. Zdaj, nadalje, kar bi še zdaj v tem fazi opozorili, je moče to, da je res posoda polna in da potem nekako v kleti dejansko poskrbimo to, da se tudi temperatura čim bolj zniža zdaj v tej fazi, ker enostavno tudi pride potem do naravne stabilizacije vinskega kamna. Letno še leto, ker smo rekli, so nizke kisline, je tudi v tej smeri bolj priporočamo, da uporabljamo čisto SO2, da ne uporabljamo žvepla v prahu z kalijem metabisulfidom, ker dejansko z večjo količino dodatka kalija metabisulfida sve dodamo kalij, na ta način potem tudi pospešimo še več izločenja vinske kisline, to pa si letno šleto ne želimo, se pravi, želimo zadržati določeno količino. Tako da v letno šleto, kaj se tiče uporabe žvepla, apsolutno priporočamo čisto obliko, se pravi, bodi si iz, čisto iz jeklenke ali pa tekočo žveplo. To bi bile nekaj predstavljene tiste osnovne, osnovne napotki za letno leto, kot sem že omenil, je pred nami res odličen letnik, katera vina bodo tudi primerna, moče tudi kaj za zorenje, za botelko, tako da tudi pri teh vinih priporočamo, se pravi, kar nekaj dalj časa ležanje na teh finih držeh, da se da vina dobijo to strukturo, to polnost, za ta vina pa dejansko še čas, se pravi, jih lahko dalj časa pustimo na teh finih držeh in mogoče tam druge pretoke naredimo, mogoče tam februara, marca.
Ja, to so zanimiva dejstva, ampak če vas prav razumem, bomo čez 10-20 let rekli, ja, tisti letnik 2015, to pa je tisto in bomo posebej spoštljivo odprli botelko, natočili, okušali in rekli, no, bilo je eno lepo leto po kar nekaj zelo težkih letih za vinogradništvo, da bi jih bilo še čim več lahko. Gospod Andrej Rebrnišek, hvala lepa za tale jutranji pogovor, za nasvete, vse dobro.
Ja, tudi vam in seveda tudi vsem vinarjem, ker je tudi vinogradnja, ker je pred nami martinovanje, lepo praznovanje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.